요.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Juni 11 mwaka 2024, ambapo tunasikika pia kupitia radio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, kundi la Hamas linasema kwamba limekubali azimio la Umoja wa Mataifa linalounga mkono mpango wa kumaliza vita vya Gaza. Je, wachambuzi wanasemaje?
Netanyahu kwa sasa bado yaendelea kuwa na shinikizo kubwa sana kwa vyama vyenye siasa kali ambao viko ndani ya mrengo wake wa ile coalition government, vinavyotaka vita viendelee ili kuhakikisha kwamba tisho la Hamas la kivita haliko tena katika Gaza.
Na katika taarifa nyingine, mtoto wa kiume wa rais wa Marekani Hunter Biden akutwa na hatia ya mashitaka yote matatu ya uhalifu yanayohusiana na ununuzi wa silaha wa 2018.
Ni vitokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza Sande Shomari anakusomea habari za kimataifa.
Hunter Biden amekutwa na hatia mashitaka yote matatu ya uhalifu yanayohusiana na ununuzi wa bunduki mwaka 2018, wakati waendesha mashitaka walieleza kwamba mtoto huyo wa rais alidanganya kwenye fomu ya lazima kujaza katika ununuzi wa bunduki kwa kusema hakuwa akitumia kinyume cha sheria au mraibu wa dawa za kulevya. Jopo alimkuta na hatia Hunter Biden kwa kusema uongo kwa mfanyabiashara wa bunduki aliyeidhinishwa na serikali, na kutoa madai ya uongo kwenye ombi hilo kwa kusema kuwa hakuwa mtumiaji wa dawa za kulevya na kuwa na bunduki kinyume cha sheria kwa siku 11. Anakabiliwa na kifungo cha hadi miaka 25 jela atakapohukumiwa na jaji Marilyn Noreika, ingawa wakosoaji kwa mara ya kwanza hawafikii kiwango cha juu zaidi na haijulikani kama ataamua kumpa kifungo jela. Hamas imekubali azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa la kusitisha mapigano na iko tayari kujadiliana juu ya maelezo hayo. Afisa mkuu wa Hamas, Sami Abu Zuhri, alisema hii leo Jumanne, huku akisisitiza wajibu wa Israel kutekeleza azimio hilo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Jumatatu lilipitisha azimio linalolenga kufikia makubaliano ya kina ya kusitisha mapigano katika awamu tatu ili kumaliza vita huko Gaza. Likiwa limepitishwa kwa kura 14 za ndio na Russia ikijiweka pembeni, azimio nambari 2735 pia linazitaka pande zote mbili kwenye mzozo huo kutekeleza kamilifu masharti ya pendekezo bila kuchelewa na bila masharti. Hamas inakubali azimio kuhusu kusitisha mapigano, kuondoa kwa wanajeshi wa Israel na kubadilishana mateka kwa wafungwa wanaoshikiliwa na Israel. Abu Zuhri alisema, akiongeza kuwa ina jukumu la kuhakikisha kuwa Israel inatii. Chama cha Umkhonto we Sizwe, MK, cha rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma kimewasilisha maombi katika mahakama ya katiba kujaribu kuzuia kikao cha kwanza cha bunge tangu uchaguzi wa mwezi uliopita, kilisema siku ya Jumanne. Bunge jipya la Afrika Kusini lilochaguliwa hivi karibuni linatarajiwa kukutana siku ya Ijumaa kwa ajili ya kuapishwa kwa wabunge na uchaguzi wa spika na naibu spika pamoja na rais wa nchi. Chama cha Zuma cha MK kilishangaza kwa kupata nafasi ya tatu katika uchaguzi wa Mei 29, lakini kinadai kuwa wizi wa kura ulifanyika na kutishia kususia bunge jipya. Tume huru ya uchaguzi na vyama vingine vilisema uchaguzi ulikuwa huru na wa haki na Afrika Kusini haina historia ya wizi mkubwa wa kura. Na walinzi wa mpakani wa Tunisia waliokamata wahamiaji na kuwakabidhi kwa wenzao wa Libya, ambako walikabiliwa na kazi za kulazimishwa, unyang'anyi, mateso na mauaji, kwa mujibu wa ripoti ya siri ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa, ambayo shirika la habari la Reuters imeiona. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mataifa hayo mawili ni washirika muhimu katika juhudi za Umoja wa Ulaya kuzuia mtiririko wa wahamiaji wanaovuka bahari ya Mediterranean kutoka Afrika kaskazini kuingia kusini mwa Ulaya. Tarek Lamloum, mtaalamu wa haki za binadamu wa Libya, amesema makabidhiano kama haya yalifanyika mapema mwezi uliopita. Takriban wahamiaji 2000 walikamatwa na Tunisia na kukabidhiwa kwa Libya mwaka huu, amesema akizungumzia kuhusu mahojiano waliofanyiwa wahamiaji zaidi ya 30. Maelezo ya Umoja Mataifa ambayo hayajawahi kuripotiwa awali, wanadiplomasia katika eneo hilo pia walikuwa nayo katika eneo hilo. Ufukuzaji wa pamoja kutoka Tunisia kwenda Libya na ukamataji holela wa wahamiaji unachochea mitandao ya unyang'anyi na mazungumzo ya uonevu ambayo tayari yamesambaa kote katika masuala ya haki za binadamu nchini Libya, taarifa ya Umoja Mataifa imesema. Maafisa wa Libya wanadai maelfu ya dola kwa mabadilishano ya kuachia baadhi ya wahamiaji, kwa mujibu wa maelezo. Si maafisa wa Libya wala wa Tunisia wamejibu maombi ya kutoa maoni yao kuhusu maelezo ya Umoja Mataifa. Umoja wa Ulaya mwaka jana ilisema itatumia euro milioni 800 katika mwaka huu kote Afrika Kaskazini ili kuzuia mtiririko wa wahamiaji wanaovuka bahari ya Mediterranean. Uhamiaji ni swala kuu lililotia wasiwasi wapiga kura wa Ulaya wiki iliyopita na kushuhudia vyama vya mrengo wa kulia kupata mafanikio.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisisitiza haja ya ulinzi wa anga na kujenga upya mfumo wa nishati wa nchi hiyo alipokuwa akizungumza siku ya Jumanne katika mkutano wa ujenzi mpya ulioandaliwa na Ujerumani. Zelensky alisema vikosi vya Russia vimelenga miundombinu ya nishati ya Ukraine, huku mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora yakiharibu nusu ya uwezo wa kuzalisha nishati nchini Ukraine tangu majira ya baridi. Alisema kuwa baada ya miaka miwili ya vita, jeshi la Ukraine limeonyesha kuwa inaweza kupambana katika mstari wa mbele na kudumisha uwezo wa kufika Black Sea. Takriban wahamiaji 49 walifariki dunia na wengine 140 hawajulikani walipo baada ya mashua yao kuzama katika pwani ya Yemen. Shirika la wahamiaji la Umoja Mataifa IOM lisema leo Jumanne. Meli hiyo iliondoka Somalia ilikuwa na wahamiaji wapatao 260, kati yao wakiwemo wa Somali na wa Ethiopia, taarifa ya shirika la kimataifa la wahamiaji IOM ilisema. Hapo awali afisa mmoja wa Yemen alikuwa ametoa idadi waliofariki kuwa takriban 38. Boti hiyo ilizama siku ya Jumatatu karibu na Al-Gharif Point katika mkoa wa Shabwa nchini Yemen, na miongoni mwa waliofariki ni wanawake 31 na watoto 6, IOM iliongeza. Na mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC anafanya uchunguzi wa dharura kwa tuhuma za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu katika mji wa Al-Fashir huko Darfur, ambako umekuwa uwanja mpya wa mapambano kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha RSF. Katika taarifa ya video iliyotolewa leo Jumanne, mwendesha mashtaka Karim Khan alisema ICC inafanya uchunguzi wa kina kuhusu uhalifu wa kinyama unaowezekana kufanywa hivi sasa huko Darfur. Nina wasiwasi mkubwa kuhusu shutuma za kusambaa uhalifu wa kimataifa unaofanywa huko Al-Fashir na maeneo yanayozunguka kama tunavyozungumza, Khan alisema, akiongeza kuwa ofisi yake inachunguza tuhuma hizo kwa uharaka. Wachunguzi wake wameona kuna shutuma za kuaminika kwa kile kilichoonekana kama mashambulizi ya kikabila dhidi ya raia, ubakaji mkubwa na mashambulizi dhidi ya hospitali, aliongeza. Thank you.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapo Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Benki ya Dunia imesema kuwa soko la mauzo ya nje ya Kenya haijafanya vizuri kwa kiasi kikubwa kutokana na kutopanua aina ya bidhaa zinazopelekwa nje, wakati pia ikipoteza ushindani katika masoko ya kimataifa. Na kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, benki hiyo inaonyesha kuwa pato la ndani la taifa limekuwa likipungua licha ya uwezo mkubwa wa kuzalisha bidhaa.
Benki ya Dunia kupitia ripoti yake ya hivi punde ya kiuchumi kuhusu Kenya, ingawa inaonyesha kuwa ukadiriaji wa ukuaji wa pato la taifa wa 5.2% kati ya mwaka 2024 hadi 2026 kutokana na utendaji mzuri wa sekta ya kilimo, ufufuaji wa viwanda na uthabiti wa huduma, soko la Kenya la mauzo ya nje linapoteza ushindani. Taarifa hiyo ya Benki ya Dunia inaonyesha kuwa urari na uwiano wa Kenya wa mauzo ya nje kwenye pato la taifa umekuwa ukipungua kwa muda, japo ina uwezo mkubwa wa mauzo ya nje. Charles Tarisa, mfuatiliaji wa uchumi wa Kenya, anaeleza kuwa hii inatokana na ufinyu wa bidhaa serikali ya Kenya inazituma kwenye masoko ya nje.
Kwa miaka mingi sana Kenya hajakuwa tukiexport ugaibuni ama nchi za nje products nyingi sana. Tunajulikana kwa coffee, macadamia, avocado, kadhalika, maua. Kwa hivyo kwa muda mrefu sana hatujiangalia ni kitu gani ama ni bidhaa gani ambazo zina demand katika nchi za nje sana. Tax policies zetu pia ukiangalia kwa miaka mingi sana hatujaweza kuvutia wawekezaji wengi ambao wanaweza kupatia ile production ya different products. Kwa hivyo mandhari ya kufanya biashara ama business environment haijakuwa very very conducive tu wawekezaji wengi katika nchi yetu.
Viashiria vya kibiashara vinaonyesha kuwa kilimo ndicho mchangiaji mkubwa mauzo ya nje ya Kenya, kikifuatwa na madini na kemikali. Uuzaji wa Kenya hata hivyo haujakuwa manufaa makubwa kwa kiasi kinachowezekana kutokana na hatua ya Kenya kutopanua aina ya bidhaa zake kwa mauzo ya nje, na hivyo imepoteza ushindani katika masoko ya nje. Aidha, Benki ya Dunia inaeleza kuwa Kenya kwa sasa imeanza kutumia kikamilifu njia zote katika ngazi ya kimataifa, bara na kikanda kuimarisha mapato yanayotoka nje. Utafiti wa kiuchumi wa mwaka 2024 wa shirika la kitaifa la takwimu nchini Kenya umeonyesha kuwa mauzo ya nje kama vile chai, kahawa, maua na nguo yalikuwa kwa 15.4% hadi shilingi trilioni 1, na uagizaji bidhaa kama vile ngano, mafuta na chuma uliongezeka kwa 4.9% hadi shilingi trilioni 2.6. Chai imeorodheshwa kwa mzalishaji mkuu wa Kenya kwa mauzo ya nje, ikifuatiwa na maua, kahawa, nguo na chuma. Je, Kenya ina uwezo gani katika soko la nje ambao haiutumii sasa? Bwana Karista anaeleza tena.
Lazima to export bidhaa. Pia kuna ile issue ya taxation of services. Kwa hivyo kama tunaweza ku export services pia, kwa mfano ile njia ya teknolojia tunajulikana kwa miaka mingi kwamba we are so innovative, lakini hatujachukua advantage na hatuja invest katika sekta ya teknolojia kuhakikisha kwamba tuna export service. Maanake kupata income kutoka nchi za nje, lazima pia tuangazie sekta zingine za kama kwa mfano services.
Benki hiyo sasa inapendekezea serikali ya Rais William Ruto kufanya mazingatio ya sera yaliyolengwa, kama vile kurekebisha sera za kibiashara na uwekezaji ili kukuza mwelekeo wa mauzo ya nje, kuimarisha uwiano wa sera na wakutabirika, kuimarisha taasisi, kuimarisha maendeleo ya ujuzi wa kimkakati, usaidizi wa pande nyingi wa mwelekeo wa mauzo ya nje, na kuvutia uwekezaji zaidi wa kigeni wa moja kwa moja FDI kama kielelezo cha kuboresha ushirikiano wa kibiashara. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kundi la Hamas limesema kwamba linakubali azimio la Umoja wa Mataifa linalounga mkono mpango wa kumaliza vita na Israel katika ukanda wa Gaza, na liko tayari kujadiliana kwa kina katika kile waziri wa mambo ya nje wa Marekani alichokiita ishara ya matumaini. Lakini hadi tulipokuwa tukienda mitamboni, wapatanishi wa Qatar na Misri hawakuwa wamepata majibu rasmi kutoka kwa Hamas au Israel kuhusu pendekezo hilo la kusitisha mapigano. Kuhusu hilo basi, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amin Mwidau, ambaye hapa anaanza kwa kueleza umuhimu wa azimio hilo lililopitishwa na wajumbe 14 kati ya 15 wa baraza hilo.
Ili azimio lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba umepatikana wakati wa kutuliza vita na kubadilishana mateka, na alafu katika ile awamu ya mwisho ya tatu kuweko na kujengwa upya kwa Gaza. Lakini Netanyahu kwa sasa bado anaendelea kuwa na shinikizo kubwa sana kwa wale wa vyama vyenye siasa kali ambao viko ndani ya mrengo wake wa ile coalition government, vinavyotaka vita viendelee ili kuhakikisha kwamba Hamas imeondolewa kabisa na tisho la Hamas la kivita haliko tena katika Gaza.
Wajumbe 14 wamepiga kura katika azimio hili la kama kuunga mkono. Lakini pia tunaona kwamba nchi kama Russia hii haikupiga kura. Hii manake nini?
Russia walichoelezea ni kwamba hawakupiga kura na hawakupinga mswada huu. Jambo ambalo kwamba walikuwa wanataka ni kujua details ya hii ceasefire ambayo Marekani imepeleka. Je, ni malengo gani yanayotekelezwa katika mkataba huu wa kusimamisha vita? Kwa hiyo hawataki tu kuelezwa kwamba kutakuwa na masimamisho yatakayohusisha kubadilishana wafungwa, yatakayohusisha kujengwa upya kwa Gaza, lakini wataka kujua ni details ni kitu gani haswa ambacho kinapaswa kufanywa na Israel na ni kitu gani haswa kinachopaswa kufanywa na Hamas katika mkataba huu.
Tukimalizia sasa, wewe nipe tathmini yako ya nini ambacho huenda kikafuata sasa baada ya azimio hili na yale ambayo yanazungumzwa. Kwa sababu tumewaona pia kiongozi mwandamizi wa Hamas amezungumza na amenukuliwa na fikiri na chombo cha habari cha Reuters akisema wao wanakubali kama ulivyozungumza hapo. Lakini unaona nini hapo mbele?
Nafikiri ishara ni nzuri kwa sababu pande zote mbili zimeonesha nia ya kutekeleza ili resolution ya United Nations. Kwa hiyo tutegemee kwamba si jambo la hakika kwamba kutapatikana suluhu, lakini matumaini yako makubwa zaidi kuliko hapo awali.
Ila tumeona katika siku za hivi karibuni kabisa kukiwa na changamoto ndani ya serikali ya Netanyahu. Wakati ambapo tumeona pia mmoja wa wale washirika wakuu katika baraza linaloitwa la kivita huko Israeli akijiuzulu, hili linaweka changamoto yoyote katika mchakato huu?
Nafikiri hiyo kujiuzulu kwa Benny Gantz kutoka katika ile kabineti ya kivita yaleta shinikizo zaidi kwa Netanyahu kupata suluhisho kwa jambo hili na kutochelewa zaidi kama vile wanavyotaka wale watu wa mrengo mwingine wenye siasa kali wenye kutaka vita viendelee. Na kwa vile Benny Gantz ni mmoja wa viongozi wa Israeli anaungwa mkono na Marekani na nchi zingine za Ulaya, nafikiri hii ni ishara ya kwamba nchi za magharibi zimechoka na kusubiri. Kwa hiyo lazima Israeli nayo ikubali matakwa ya ulimwengu ya kusimamisha vita katika Gaza.
Ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Amin Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, na kama ambavyo umesikia hapo awali kwenye habari zetu ni kwamba makamu wa rais wa Malawi Suluhu Chilima na watu wengine 9 wamefariki katika ajali ya ndege, tangazo ambalo limetolewa mapema leo na Rais Lazarus Chakwera. Mwenzetu Mkamiti Kibayasi anatuarifu zaidi kupitia ripoti hii.
Rais wa Malawi Lazarus Chakwera amesema katika hotuba yake ya moja kwa moja kupitia televisheni ya taifa kwamba hakuna manusura katika ajali hiyo.
The search and rescue team has found the aircraft near a hill in the Chikangawa forest and they have found it completely destroyed.
Timu ya utafutaji na uokoaji katika msitu wa Chikangawa wamegundua kuwa ndege imeharibiwa kabisa na hakuna manusura, kwani abiria wote waliokuwa ndani ya ndege hiyo waliuawa. Maneno hayawezi kueleza jinsi jambo hili lilivyoumiza moyo, na ninafikiria pia jinsi maumivu ya kiasi gani ambayo wote wamekuzwa wakati huu ambayo yataendelea kuwepo wakati tunaomboleza kuondokewa kwa wapendwa wetu.
Wafuatiliaji wa safari za ndege walisema ndege hiyo isijaribu kutua katika uwanja wa ndege wa Mzuzu kwa sababu ya hali mbaya ya hewa na kuitaka irudi Lilongwe, Chakwera alisema. Mfuatiliaji wa safari za ndege kisha akapoteza mawasiliano na ndege hiyo ilipotea kutoka kwenye rada, alieleza. Abiria saba na wafanyakazi watatu wa jeshi walikuwa ndani ya ndege hiyo. Makamu wa rais aliyechaguliwa kwa mara ya kwanza mwaka 2014, Chilima, mwenye haiba lakini mwenye msimamo mkali, alikuwa mtu anayependwa sana nchini Malawi, hasa miongoni mwa vijana. Lakini mwaka 2022, wakati wa awamu yake ya pili ya kazi, Chilima alivuliwa madaraka baada ya kukamatwa na kushtakiwa kwa ufisadi kutokana na kashfa ya rushwa iliyomhusisha mfanyabiashara wa Uingereza na Malawi. Mwezi uliopita mahakama ya Malawi ilitupilia mbali mashtaka hayo na kuanza tena majukumu yake rasmi. Chilima mara kwa mara alikanusha mashtaka hayo hadi mwezi uliopita, wakati walipoondolewa na mwendesha mashtaka wa kitaifa ambaye aliwasilisha ilani ya kusitisha kesi hiyo. Wakazi wa Malawi leo Jumanne walikosoa jinsi serikali inavyoshughulikia kupotea kwa ndege iliyokuwa ikimsafirisha makamu wa rais wa nchi hiyo. Matia Buleya ni mkazi wa Blantyre.
Zikola tu sili kupita olongo soka ndipo sitandizika ngati zizikala jonjo. Chifuwa ngati bo malika dali tandiza
nchi yetu yendi popote. Sioni maendeleo katika njia yoyote ya mambo yanayoshughulikiwa kama hili. Serikali ilihitaji kujikita haraka katika kuitafuta ndege ndani ya saa hiyo hiyo ilipopotea kwenye rada. Watu hawa ni maarufu sana. Ndege hiyo sio kama mnyama mdogo. Haiwezi kuwa imeharibika namna hiyo.
Chilima alikuwa mtu mwema, baba na mume aliyejitolea, raia mzalendo ambaye aliitumikia nchi yake kwa utofauti, na makamu wa rais wa kuigwa, Chakwera alisema.
Leo katika dunia ya wanawake, tunaelekea nchini Botswana na kuangazia wanawake na siasa. Wakati taifa hilo likijiandaa kwa uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu, idadi ya wanawake wanaonania nafasi za uongozi bado iko chini. Katika uchaguzi mkuu uliopita ni 5% pekee ya wanawake walichaguliwa katika bunge la taifa. Adija Riami anaisoma ripoti ya Mkondisi Dube kutoka Gaborone.
Vyama vya siasa vimekamilisha orodha yao ya wagombea wao wa uchaguzi mkuu wa 2024 uliopanga kufanyika Oktoba, na wagombea wengi ni wanaume. Katika chama tawala cha Botswana Democratic Party, BDP, kati ya wagombea 200 wa ubunge ni 20 pekee ni wanawake. Mwana harakati wa masuala ya jinsia Pamela Dube anasema hali hiyo inatia wasiwasi, hasa ikizingatiwa ni wanawake wachache waliochaguliwa mwaka 2019.
The pertaining state of affairs in women's political participation in Botswana is stunning. While statistically Botswana women make more than 50% of the voters.
Hali ya mambo katika ushiriki wa wanawake kisiasa nchini Botswana inasikitisha. Wakati takwimu zinaonyesha wanawake ni zaidi ya 50% ya wapiga kura, uwakilishi wa wanawake katika nafasi za kuchaguliwa bado ni ndogo sana. Nina wasiwasi mkubwa kama tutaona mabadiliko katika uchaguzi ujao wa Oktoba.
Botswana ina mapungufu katika mfumo ulioanzishwa na Jumuiya ya Kikanda ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC katika kufanikisha kufikia usawa wa kijinsia. Sera ya jumuiya hiyo inatetea uwakilishi sawa katika nafasi za siasa na za kufanya maamuzi. Dube anasema chama tawala cha BDP kinapaswa kuweka mgao wa kijinsia ili kusukuma kutengwa kwa mgao wa viti. Upendeleo wa kijinsia ili kushinikiza kutenga viti katika bunge.
Botswana has no such laws or even constitutional provisions. It is even said
Botswana
that
Botswana haina sheria kama hizo au hata vipengele vya katiba. Inasikitisha hata kwamba tathmini ya mswada uliopo kwenye bunge uko kimya kuhusiana na swala hili.
Msemaji wa muungano wa upinzani wa Umbrella for Democratic Change, UDC, Moeti Mokhwasa, anasema sheria za uchaguzi nchini humo haziwapendelei wanawake. Botswana inatumia mfumo wa zamani kutoka mwanzo hadi mwisho, ambapo wapiga kura wanachagua mgombea mmoja, hatua inayopingwa na upinzani.
You cannot expect the very same setup or situation that is patriarchal, conservative.
Kuna haja ya kuwashika mkono wanawake katika uongozi wa kisiasa kutoka wakati wanapofanya kampeni au wakati wanapofikiria kuhusu kampeni mpaka wakati wanapoingia katika uchaguzi na wakati wanapokuwa katika uongozi wa kisiasa. Kwa sababu mara wanapokuwa katika ofisi za kisiasa, kuna hali isiyo ya kawaida huko. Wanahitaji kutiwa moyo wakati wote.
Afisa wa programu ya wanawake katika ushiriki wa kisiasa WPP yenye makao yake Maputo, Sifi Sosami Dube, anasema Botswana inapaswa kurekebisha sheria zake za uchaguzi chini ya mchakato hivi karibuni wa mapitio ya katiba.
There is a need to handhold the women in political leadership from the time they are campaigning or they are thinking about campaigning to the time they will be campaigning to the
huwezi kutarajia mfumo huo huo au hali ambayo ni mfumo dume wa kiconservative huku waruhusu wanawake kupenda na kushikilia nafasi za mamlaka. Msimamo wetu ni kwamba unahitaji kuwa na mfumo mchanganyiko ambao utakuwa ni wa sasa na wa zamani, na pia kuorodhesha mfumo wenyewe. Kama ukiziangalia nchi ambazo zina mifumo inayohusu orodha, utagundua kwamba wanawake wanawezeshwa zaidi.
Wakati Botswana inapambana kuwapata wanawake wengi kuingia katika siasa, nchi kama Tanzania, Angola, Msumbiji, Namibia, Afrika Kusini na Zimbabwe zina uwakilishi wa wanawake zaidi ya 30% katika mabaraza ya bunge.
Makala ya wanawake na ya Dijariami, tunajiandaa sasa kuingia kwenye muhtasari wa habari na mwenzangu hapa Sunday Shomari.
Hunter Biden amekutwa na hatia ya mashtaka yote matatu ya uhalifu yanayohusiana na ununuzi wa bunduki mwaka 2018. Wakati waendesha mashitaka walieleza kwamba mtoto huyo wa rais aidanganya kwenye fomu ya lazima kujaza katika ununuzi wa bunduki kwa kusema hakuwa akitumia kinyume cha sheria au mraibu wa dawa za kulevya. Jopo limkuta na hatia Hunter Biden kwa kusema uongo kwa mfanyabiashara wa bunduki aliyeidhinishwa na serikali kuu na kutoa madai ya uongo kwenye ombi hilo kwa kusema kuwa hakuwa mtumiaji wa dawa za kulevya na kuwa na bunduki kinyume cha sheria kwa siku 11. Hamas ilikubali azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa la kusitisha mapigano na iko tayari kujadiliana juu ya maelezo hayo. Afisa mkuu wa Hamas, Sami Abu Zuhri, alisema hii leo Jumanne, huku akisisitiza wajibu wa Israel kutekeleza azimio hilo. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa siku ya Jumatatu lipitisha azimio nao lenga kufikia makubaliano ya kina ya kusitisha mapigano katika awamu tatu ili kumaliza vita huko Gaza. Chama cha Umkhonto weSizwe MK cha rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma kimewasilisha maombi katika mahakama ya katiba kujaribu kuzuia kikao cha kwanza cha bunge tangu uchaguzi wa mwezi uliopita, kilisema siku ya Jumanne.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi ya DJ Riami, mwelekezi Aida Issa kutoka Washington DC, jina langu Harrison Kamau, na hapa nimeshirikiana naye Sunday Shomari, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.